Matius pasal 20.
Kerajaan sawarga teh saperti ieu misil. Aya hiji jelema, rebun-rebun indit neangan kuli, rek digawekeun di kebon anggurna. Sanggeus mupakat, yen buruh saurangna sapoe sauang perak, sakumaha ilaharna. Tuluy dititah mimiti digarawe. Pukul 8 neangan deui ka pasar. Nawaran gawe kanukeur ngalanggur. Mending digarawe di kebon anggur kuring, buruhna pantes. Nu ditawaran daraekeun. Pukul 12 jeung pukul 3 neangan deui kuli. Sanggeus meh pukul 5 neangan deui ka pasar. Seug nanya kanukeur ting jaranteng. Kunaon ngalanggur bae sapoe jeput ngalelebar waktu? Walona teu aya nu ngulikeun. Tuluy ditawaran. Jung digarawe di kebon anggur kuring. Waktu sareupna, nuboga kebon teh ngomong ka mandor. Kumpulkeun kuli-kuli, bayar. Heulakeun anu datangna pangburitna. Terus nepi ka anu asup digawena pangheulana. Seug anu digarawena mimiti pukul 5 sore, dibayar ti heula. Saurang sauang perak. Barang anu pangisukna rek dibayar, panyangkana rek dibayar leuwih. Ari heug sarua saurang sauang perak. Bari nampanan duit, maranehna gegelendeng pokna. Eta nu daratangna panderi digarawena ngan sajam. Ari dibayarna bet sarua jeung kuring anu digarawe sapoe jeput bari papanasan. Jawabna kanu saurang. Dulur, aranjeun geus mupakat, buruh saurangna sapoe sauang perak. Kuring henteu jalir. Tarima eta duit teh. Jung baralik, hanas ieu anu pang panderina kukuring dibayar sarua jeung aranjeun, eta mah kumaha kuring? Na teu meunang kuring make duit sorangan sakahayang, atawa aranjeun sirik nenjo kuring bageur?
Saur Yesus deui,
tah kitu, anu pang panderina jadi ti heula, anu pang heulana jadi pang panderina.
Di tengah jalan ka Yerusalem, Yesus nyaur murid-murid di candak ngisi. Tuluy anjeunna nyarios bari angkat.
Darengekeun.
Saurna.
Urang ayeuna rek ka Yerusalem. Di ditu, putra manusia teh bakal diserenkeun ka imam-imam kapala, jeung guru-guru ahli hukum agama Yahudi, bakal diterapan hukum pati. Tuluy diserenkeun ka bangsa batur. Ku eta bakal dipoyok, dirangket, tuluy disalib. Tapi sanggeus maot tilu poe bakal dihirupkeun deui.
Sabot kitu, bojona Sebedeus ngaharem poe ka payuneun anjeunna jeung anakna duaan murid anjeunna ngunjukeun panuhun.
Rek menta naon?
Yesus mariksa. Jawab eta awewe.
Upami bapa engke parantos jumeneng raja, ieu pun anak duaan mugi ditempatkeun di kiwaeun sareng tengeneun bapa.
Saur Yesus ka eta dua murid.
Maraneh teu nyaho kanu dipenta. Sanggup maraneh nginum eusi lumur anu rek diinum ku kami, nya eta panganiayaan?
Sanggem.
Jawabna.
Memang maraneh ge bakal nginum eusi lumur kami.
Waler Yesus.
Tapi kami henteu wenang nangtukeun saha anu kudu diuk dikenca katuhueun kami. Tempat etamah pikeun jelema-jelema anu geus ditangtukeun ku rama kami.
Murid nu 10 urang deui ngadarenge pamenta kitu teh kacida arambekeunana ka eta dua sadulur. Ku Yesus dipiwarang kumpul tuluy diwawadian.
Maraneh nyaho, bangsa anu teu nyaraho ka Allah mah nu jadi pamarentahna sakawenang-wenang, nu jaradi pamingpinna sakamakama karahayatna teh. Maraneh mah ulah kitu. Malah lamun hayang jadi nu punjul, kudu ngawula kanu sejen. Lamun hayang jadi nomor hiji, kudu daek ngawula kanu rea. Kudu sakumaha anak manusia, datangna lain rek menta di kawulaan, tapi rek ngawulaan, jeung rek ngorbankeun nyawana, supaya jelema-jelema anu salamet.
Yesus jeung murid-murid kaluar ti Yeriho, loba pisan anu naluturkeun. Di sisi jalan aya nu lolong duaan keur dariuk. Barang ngadarengeun Yesus ngalangkung, tuluy tinggarero.
Putra Daud, sing hawatos ka abdi.
Kunu sejen disentak sinarepe, tapi ngagerona kalah kabeki tarik.
Putra Daud, sing hawatos ka abdi.
Yesus liren heula tuluy mariksa.
Aya naon nyalukan bapak?
Hayang tiasa ningal juragan.
Tembalna. Yesus hulaseun seug panon maranehna diusap, rai bae barenta barisan nenjo tuluy ngiring ka anjeunna.